អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីតទៅទៀតនេះជាកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែស្ដីពីបញ្ហាដែលទាក់ទងនឹងពលករចំណាក់ស្រុកប្រធានបទនៅរាត្រីនេះគឺបញ្ហាប្រឈមនៃការចោះឈ្មោះបោះឆ្នោតសម្រាប់ពលករចំណាក់ស្រុកវាគ្មិនរបស់យើងគឺលោកស្រីមូសុខួរតំណាងរាជគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនិងភ្ញៀវមួយរូបទៀតគឺលោកណេតភិរមពលករខ្មែរធ្វើការនៅប្រទេសថៃហើយក្រោយពីកម្មវិធី Hello VOA នេះសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ព័ត៌មានថ្មីៗក្នុងពិភពលោករយៈពេល5នាទីដែលនាំមកជូននៅលោកភីសុភាដាក៏ប៉ុន្តែឥឡូវនេះនាងខ្ញុំសូមជូនកម្មវិធីនេះទៅលោកសាយម៉ូនីដែលជាអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះលោកម៉ូនីសូមអញ្ជើញលោកចា
៎បាទសូមអរគុណម៉ូរីវ៉ាន់លោកនាងជាទីមេត្រីគណៈដែលប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនៅទូទាំងប្រទេសបាននឹងកំពុងនាំគ្នាចេញទៅចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតសម្រាប់រៀបចំបញ្ជីបោះឆ្នោតថ្មីឆ្នាំ2016នេះដើម្បីឲ្យពួកគេអាចចូលរួមនៅក្នុងការបោះឆ្នោតនៅពេលខាងមុខបាននោះមានពលរដ្ឋខ្មែររាប់សែននាក់ដែលកំពុងរស់នៅនិងធ្វើការនៅក្រៅប្រទេសកំពុងតែប្រឈមនឹងលទ្ធភាពនៃការបំពេញកាតព្វកិច្ចរបស់ខ្លួនក្នុងការបោះឆ្នោតបាទនៅរាត្រីនេះយើងនឹងពិភាក្សាពីបញ្ហាប្រឈមនៃការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតសម្រាប់ពលករចំណាក់ស្រុកទាំងនោះបាទមើលលោកអ្នកនាងមានសំណួរឬមតិយោបល់ចង់ចូលរួមក្នុងកម្មវិធីនេះដោយមូរីវ៉ាន់បានបញ្ជាក់ពីខាងដើមអាចទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំតាមលេខ012 51 51 94ឬអាចសរសេរសំណួរលោកអ្នកមកយើងខ្ញុំតាម facebook.com/voa ខ្មែរបាទវាគ្មិនរបស់យើងគឺមានពីររូបគឺលោកស្រីមួសុខួរជាតំណាងរាជគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលជាភ្ញៀវប្រចាំខែក្នុងនេតិចំណាក់ស្រុករបស់យើងខ្ញុំពេលនេះលោកស្រីកំពុងស្ថិតនៅក្នុងបន្ទប់ផ្សាយរបស់ VOA ក្នុងរាជធានីភ្នំពេញបាទហើយទី2គឺលោកណេតភិរមជាពលករខ្មែរម្នាក់ដែលកំពុងធ្វើការនៅប្រទេសថៃលោកចូលរួមជាមួយយើងតាមខ្សែទូរស័ព្ទពីប្រទេសថៃមកបាទឥឡូវខ្ញុំសូមស្វាគមន៍វាគ្មិនទាំងពីររូបរបស់យើងសិនបាទសូមជម្រាបសួរលោកស្រីមួសុខួរបាទ
ចាសូមជម្រាបសួរចា
បាទហើយក៏សូមស្វាគមន៍លោកណេតភិរមពីប្រទេសថៃផងបាទបាទសូ
មជម្រាបសួរបង
បាទបាទសូមអរគុណលោកនិងលោកស្រីចំពោះការចូលរួមក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងនៅយប់នេះជាការចាប់ផ្ដើមខ្ញុំចង់សួរទៅលោកស្រីមួសុខួរមុនបាទលោកស្រីបានធ្វើដំណើរទៅជួបពលករខ្មែរនៅធ្វើការនៅក្រៅប្រទេសនឹងជាច្រើនតែលោកស្រីមើលឃើញបញ្ហាប្រឈមសំខាន់ៗអីខ្លះដែលពលករចំណាក់ស្រុកខ្មែរយើងបានជួបប្រទះនៅពេលដែលពួកគេចង់ប្រើប្រាស់សិទ្ធិជាពលរដ្ឋក្នុងការបោះឆ្នោតរបស់ពួកគេនោះបាទ
ចា៎ជាបឋមខ្ញុំព្រះករុណាខ្ញុំសូមក្រាបថ្វាយបង្គំព្រះសង្ឃគ្រប់អង្គជាទីគោរពសក្ការៈសូមគ្រប់បងប្អូនជនរួមជាតិជាពិសេសបងប្អូនដែលជាពលករចំណាក់ស្រុកនៅដែលនៅក្រៅប្រទេសខ្ញុំយល់ឃើញថាការបាត់បង់នៅសិទ្ធិចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតដើម្បីទៅបោះឆ្នោតនៅឆ្នាំក្រោយនេះគឺជាសិទ្ធិមួយដែលប្រជាពលរដ្ឋគ្រប់រូបដែលត្រូវគួរតែមានតែត្រូវបាត់បង់ដោយសារការលំបាកដូចជាពលករចំណាក់ស្រុកក៏ដូចជាពលរដ្ឋខ្មែរនៅក្រៅប្រទេសដែរមាត្រា34នៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបានចែងច្បាស់ណាស់ថាពលរដ្ឋខ្មែរគ្រប់រូបអាយុ18ឆ្នាំឡើងទៅអាចមានសិទ្ធិបោះឆ្នោតហើយនឹងចូលឈ្មោះឲ្យគេបោះឆ្នោតដើម្បីបោះឆ្នោតបានលុត្រាតែទី1មកចោះឈ្មោះបោះឆ្នោតយើងឃើញហើយខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ជាថ្មីម្ដងទៀតថាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅពេលចរចាជាមួយគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដើម្បីរៀបចំឲ្យមានការច្បាប់បោះឆ្នោតថ្មីនេះយើងបានមានចំហច្បាស់ណាស់ថាត្រូវតែលើកស្ទួយហើយគោរពអ្វីដែលជាចែងនៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញគឺមាត្រា34នេះឯងតែក៏ប៉ុន្តែយើងមិនបានទទួលនៅការគ្រប់គ្រងពីគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាជាមួយគ្នានេះដែរក៏យើងគិតនៅតែខិតខំធ្វើយ៉ាងដូចដេចឲ្យមានលក្ខណៈប្រសើរជាងមុននៅក្នុងការនីតិវិធីនៃការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតដូចជាការចុះឈ្មោះនៅទីកន្លែងណាក៏បានក៏ប៉ុន្តែបោះឆ្នោតនៅកន្លែងដែលចុះឈ្មោះដូច្នេះកម្មករចំណាក់ស្រុកឬប្រជាពលរដ្ឋដែលទៅឆ្ងាយពីឃុំសង្កាត់របស់ខ្លួនអាចទៅចុះឈ្មោះនៅទីកន្លែងថ្មីក៏បានដែរចំពោះបញ្ហានៃកម្មករចំណាក់ស្រុកជាពិសេសបញ្ហាបងប្អូនកម្មករចំណាក់ស្រុកនៅប្រទេសថៃដែលអាចមកប្រទេសកម្ពុជាដោយសារប្រទេសយើងជាជិតខាងនឹងគ្នាការប្រឈមមាន3ការប្រឈមទី1គឺពាក់ព័ន្ធទៅនឹងភាពមិនស្របច្បាប់នៃពលករចំណាក់ស្រុកយើងទៅប្រទេសថៃជារួមពលករចំណាក់ស្រុកយើងនៅប្រទេសថៃមានរហូតដល់7លាននាក់ឬមួយក៏អាចលើសពី1លាននាក់ នៅក្នុងចំណោម1លានអ្នកនោះគឺប្រហែលជា20ម៉ឺនអ្នកស្របច្បាប់ទៅដោយស្របច្បាប់ហើយមានប៉ាសពតកាន់ដោយស្របច្បាប់ប្រហែលជា50ម៉ឺនអ្នកទៀតគឺមិនបានទៅពីប្រទេសកម្ពុជាយើងមិនស្របច្បាប់ទេតែប្រទេសថៃបានអនុញ្ញាតឲ្យនៅដោយមានកាន់ប័ណ្ណមួយបានហៅថាប័ណ្ណស៊ីជំពូតែប័ណ្ណនោះអាចជាអយពលករនោះនៅរស់នៅទីកន្លែងណាគឺមិនអាចដើរហួសពីខេត្តនឹងទេដូច្នេះដើម្បីគ្នាមកជាដែនយើងឆ្លងដែនដើម្បីចូលមកប្រទេសកម្ពុជាវិញនោះអាចខុសនឹងច្បាប់ប្រទេសថៃពលករប្រហែលជា20ទៅ30ម៉ឺននាក់ទៀតគឺអត់មានលិខិតអីទាំងអស់តាំងពីទៅពីប្រទេសកម្ពុជាអត់មានលិខិតស្នាមទាំងអស់នៅរស់នៅក្នុងប្រទេសថៃក៏អត់មានលិខិតស្នាមទាំងអស់អាចប្រឈមនឹងការប្រទេសថៃវិលដឹកមកប្រទេសកម្ពុជាវិញដូចពីឆ្នាំកន្លង2014កន្លងមកនេះនេះគឺជាអ្វីដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងលិខិតស្នាមសម្រាប់ឲ្យពលករចំណាក់ស្រុកលោកអញ្ជើញមកចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតលើពីនេះទៅទៀតមានបញ្ហាដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងតម្លៃដែលដើម្បីធ្វើដំណើរពីក្រុងធេបគឺបង្កក់ឬក៏ខេត្តជិតជិតហ្នឹងមកដល់ឯអរ៉ាញ់មកដល់ព្រំដែនយើងគឺអស់1 200បាតទៅ200បាតមកទាំងអស់400បាតនឹងមកដល់ឡែមឬមួយក៏មកដល់ប៉ុយប៉ែតលក្ខនឹងឡាក់តែគ្នាត្រូវជីះឡានដើម្បីទៅដល់ឃុំរបស់គ្នាអ្នកខ្លះទៅដល់ស្វាយរៀងទៅដល់ព្រៃវែងទៅដល់កំពង់ចាមឆ្ងាយណាជាសរហើយត្រូវឆ្លងដែននោះត្រូវនៅឯឡែនបង100បាតនៅឯកោះឆានៅឯត្រាតកោះកុងនោះបង់រហូតដល់300បាតហ្នឹងតែផ្លូវទៅទេហើយនៅប៉ុយប៉ែតក៏បង់ប្រហែលជា300បាតដូចនេះដែរនេះគឺជាបញ្ហាដែលធ្វើឲ្យពលករយើងមានការលំបាកក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំឃើញនេះកន្លែងនេះយើងជាខ្មែរទាំងអស់គ្នាគួរតែត្រូវតែគោរពហើយនឹងលើកសរសើរទៅដល់ពលករខ្មែរចំណាក់ស្រុកនៅប្រទេសថៃដែលបានហើយនឹងកំពុងតែធ្វើដំណើរជាបន្តបន្ទាប់មកចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតទៅហើយយើងមានភស្តុតាងច្បាស់លាស់ណាស់នេះជាឆន្ទៈពិតជាឆន្ទៈកូនខ្មែរដែលយល់អំពីកតាបកិច្ចខ្លួនក្នុងនាមជាពលរដ្ឋខ្មែរហើយចង់យកសិទ្ធជាដែលមានចែងនៅមាត្រាទី34នៅរដ្ឋធម្មនុញ្ញមកប្រើគឺសិទ្ធជ្រើសរើសអ្នកដឹកនាំរបស់ខ្លួនគឺសិទ្ធបោះឆ្នោតនឹងឯង
បាទសូមអរគុណលោកស្រីមួយសុខួរបាទដែលបានបញ្ជាក់មកលោកស្រីបានបញ្ជាក់អំពីចំណុចនេះមិនដឹងថានៅចាំចំណុចទី3ទេ3ធំធំហ្នឹងមានភាពមិនស្របច្បាប់នៃពលករហ្នឹងហើយរឿងតម្លៃរឿងសហយកម្មករពលករមកចុះឈ្មោះហ្នឹងហើយទី3ហ្នឹងមានស្អីគេបាទ
នៅទី3គឺការឆ្លងដែនមានការបងប្រាក់ដល់ខ្ពស់ហើយត្រឡប់ទៅវិញអាចប្រឈមនឹងការបាត់បង់ការងារ
បាទ
អានឹងតែទោះបីយ៉ាងម៉េចក៏ដោយក៏នៅតែពលករយើងកំពុងតែធ្វើដំណើរមកចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតហើយ
បាទអាប្រាក់ដែលបង់តាមព្រំដែននឹងជាប្រាក់ស្របច្បាប់ឬក៏ប្រាក់ពុកអលួយអីលោកស្រីតាមដែលលោកស្រីដឹង
យើងកំពុងតែស្រាវជ្រាវនឹងដែរចឹងហើយបានខ្ញុំបានធ្វើលិខិតមួយសរសេរលិខិតមួយជូនទៅអាយដមទេសរដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការងារក្រសួងការបរទេសនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិនេះគឺអាយដមប្រាក់សុខុនដើម្បីឲ្យលោកឆ្លើយមកបំភ្លឺថាហើយនឹងយើងលិខិតនេះក៏បានជូនទៅដល់ក្រសួងមហាផ្ទៃដែរចុះនៅថ្ងៃទី30ខែសីហារហូតដល់ពេលនេះមិនទាន់បានចម្លើយអ្វីទាល់តែសោះថាតើប្រាក់ឆ្លងដែននេះតើមានជាផ្លូវការឬអត់ហើយសូមឲ្យរាជរដ្ឋាភិបាលយើងធ្វើអន្តរាគមជាមួយនឹងរាជរដ្ឋាភិបាលថៃជាពិសេសក្រសួងការងារដើម្បីធ្វើការណែនាំឲ្យទៅក្រសួងការងារនៅប្រទេសថៃធ្វើការណែនាំឲ្យក្រុមហ៊ុនរោងចក្រឬថកែអនុញ្ញាតឲ្យពលករខ្មែរត្រឡប់មកប្រទេស ្មែរវិញមកចោះឈ្មោះបោះឆ្នោតដោយអត់ដល់ត្រឡប់ទៅវិញអាចនៅកុំឲ្យបាត់បង់ការងាររបស់ខ្លួនចា
៎បាទសូមអរគុណលោកស្រីមូសុខួរសម្រាប់ការបញ្ជាក់នេះបាទមុនខ្ញុំទទួលលោកអ្នកស្ដាប់ខ្ញុំសូមបកគលនីតិនេះទៅលោកនិតភិរមវិញម្ដងបាទលោកភិរមបានសុំច្បាប់សម្រាប់ពីការងារនៅប្រទេសថៃនោះហើយបានទៅចោះឈ្មោះបោះឆ្នោតនៅស្រុកកំណើតរបស់លោកក្នុងខេត្តបាត់ដំបងកាលពី2សប្ដាហ៍មុនបាទលោកភិរមលោកសម្រាប់ចិត្តចោះមកប្រទេសកម្ពុជាដើម្បីចោះឈ្មោះបោះឆ្នោតហ្នឹងមានការជួយជ្រោមជ្រែងពីអាជ្ញាធរឬក៏ពីមន្ត្រីណាឬក៏អង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលណាទេដែលលោកចោះឈ្មោះមកចោះឈ្មោះបោះឆ្នោតហ្នឹងបាទ
បាទជាដំបូងសូមជម្រាបសួរលោកជំទាវមកគួរដូចជាបងប្អូនជនរួមជាតិជាទីគោរពបាទក្នុងការដែលខ្ញុំចុះសម្រាប់ទៅខ្មែរទៅជួបឈ្មោះបោះឆ្នោតនេះគឺมันបានធ្វើការជ្រុំជ្រែងពីរដ្ឋអភិបាលឬក៏អង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលណាមួយទេ
បា
ទប៉ុន្តែនេះគឺជាឆន្ទៈរបស់ខ្ញុំផ្ទាល់គឺខ្ញុំទៅបំពេញកាតព្វកិច្ចជាពលរដ្ឋបាទបង
បាទសម្រាប់លោកមានបញ្ហាអីដែលលោកត្រូវប្រឈមនៅពេលដែលលោកចុះមកបោះឆ្នោតនឹងទេបាទមានការហាមឃាត់ឬក៏មានការជួយសម្រួលពីអាជ្ញាធរនៅតាមព្រំដែនឬក៏ស្អីទេបាទបាត់ពិសោធន៍លោកនៅពេលដែលចុះមកនឹង
គឺពេលដែលចុះទៅនឹងពេលដែលមុនចុះទៅគឺមានការប្រកាសអាសន្នពីទីដែនមកដែរបងគឺខាងអាជ្ញាធរថៃគេបានដឹកចំពោះអ្នកដែលកាន់បាក់ស៊ីចម្ពូដែលលោកជំទាវបានបញ្ជាក់បែបអញ្ចឹងគឺបិទហាមបិទខាត់មិនអោយចេញមិនអោយចូលប៉ុន្តែបន្ទាប់ពីក្រុមការងារយុវជនស្ម័គ្រចិត្តនៅប្រទេសថៃយើងដែលមានលោកគ្រូរស្មីបច្ចិប្រធានបានចុះទៅដោះស្រាយនៅជាដែនហើយសូមការអធិស្ឋានលើកលែងពីអាជ្ញាធរថៃសម្រាប់សម្រួលដើម្បីឲ្យយើងប្រើឯកសារ3ច្បាប់ដែលមានពីដៃចាងពីដែលជាថៃនេះថាជាប្រធានជាទីថៅកែរបស់យើងនឹងជាគណៈបច្ចេកទេសការយើងគឺយើងអាចចេញចូលបានដោយធម្មតាបាន
បាទលោកស្រីមូសុខួរលើកឡើងថាមានពលករខ្មែរយើងទៅធ្វើការនៅប្រទេសថៃនឹងប្រមាណជា20ម៉ឺននាក់ដែលស្របច្បាប់ហើយលោកមួយក្នុងចំណោមហ្នឹងតាមការសង្កេតរបស់លោកឃើញថាក្នុងចំណោមពលរដ្ឋខ្មែរយើងដែលទៅធ្វើការនៅថៃដោយស្របច្បាប់ហ្នឹងហើយមើលទៅពួកគាត់មានសន្ទុះប៉ប៉ុណ្ណាទៅក្នុងការវិលត្រឡប់មកចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតដោយដែលលោកនេះធ្វើដែរនេះបាទ
គឺនិយាយទៅតាមដែលខ្ញុំបានស្វាប់ចប់ទៅតាមតំបន់មួយចំនួនគឺមានសន្ទុះខ្លាំងមែនទែនតែបញ្ហាប្រឈមមកគាត់គឺដូចលោកជំទាវបានបញ្ជាក់ដូចគ្នាគឺទី1ប្រធានរោងចក្រគឺគាត់មិនបានអនុញ្ញាតឲ្យយើងបានសុំច្បាប់ទៅបំពេញកាតព្វកិច្ចយើងជាប្រវត្តិទេដូច្នេះក៏ឡាយចំណុចនេះដូចលោកជំទាវគាត់បានយើងសូមឲ្យមានការស្នើដល់រដ្ឋាភិបាលថៃនិងរដ្ឋាភិបាលមានការកិច្ចពិភាក្សាគ្នាដើម្បីសុំការអនុញ្ញាតពីប្រធានរោងចក្រឲ្យយើងបានត្រឡប់ទៅដើម្បីចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតផងប៉ុន្តែសម្រាប់អីអនាគតប្រទេសជាតិយើងទៅខាងមុខបង
បាទបាទសូមអរគុណលោកភិរមបាទលោកអ្នកស្ដាប់ពេលនេះលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធី Hello VA នៃការផ្សាយរបស់វិទ្យុសំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកបាទបាទពេលនេះយើងកំពុងជជែកពិភាក្សាគ្នាអំពីបញ្ហាប្រឈមនៃការចោះឈ្មោះបោះឆ្នោតសម្រាប់ពលករចំណាក់ស្រុកនៅក្រៅប្រទេសបាទដោយមានលោកស្រីមូសុខួរជាតំណាងរាជគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនិងលោកនិតភិរមជាពលករខ្មែរម្នាក់ដែលធ្វើការនៅប្រទេសថៃជាវាគ្មិនមើលលោកអ្នកនាងមានសំណួរឬក៏មតិយោបល់ចង់ចូលរួមក្នុងកម្មវិធីនេះសូមទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំតាមលេខ012 5151 94បាទឬលោកអ្នកអាចសួរសំណួរតាមបណ្ដាញ Facebook គឺ VOA ខ្មែរបានបាទឥឡូវយើងមានលោកអ្នកស្ដាប់ម្នាក់ដែលកំពុងរង់ចាំសួរបាទគឺលោកកក្តាមកពីខេត្តកំពង់ស្ពឺបាទសូមជម្រាបសួរលោកកក្តាបាទជម្រាបសួរបាទសូមអញ្ជើញបាទ
រមមិនបាទបាទព្រមរមមិនដែលថាលោកជាពលកលចំណាក់ទៅមានសកម្មភាពតាមប្រតិទិនដែលមានកូនមួយអ្នកទៅអនុវត្តការគឺតែជាគឺគោលមួយអបេតតែជាក្រុមមួយឯងបានទៅក៏មានការទីទៅនេះគឺគាត់អត់មានច្បាប់ទម្លាប់ទេតែផ្លូវការទៅណាប៉ុន្តែរាល់ថ្ងៃខ្ញុំបានទៅទៅថាពួកគាត់នឹងបានធ្វើបាត់ហើយអាចបាត់ទៀតទៅតែខ្ញុំចូលទៅអបអរព្រមតិចថាព័ត៌មានដែលបងទទួលហ្នឹងតើវាមានព័ត៌មានគ្រប់គ្រាន់ទេអាបញ្ហាបាត់ឆ្នោតយុវជននេះហើយតើទីខាងតពូធម្មតារាល់ថ្ងៃនេះពិតរកបតែទៅទីទេទីទៅទៅមកណាតើបងមានធ្លាប់ឬក៏ បាននិយាយគ្នាពីភាសាគេជឿឬឆ្នាំដឹកនាំដើម្បីអនាគតយើងទៅយើងចាប់គាត់ចូលប្រសើរគេទាំងណានេះរាល់ថ្ងៃនេះគឺចំនួនដែលខ្ញុំជំរុញឲ្យយើងខ្ញុំសុំជួយលើកទៀតម្ដងទៀតដោយសារអត្ថបទកម្មខែថ្ងៃនេះវាចំទៅលើពេលបោះចោលហ្នឹងហើយយើងឃើញរបាយការណ៍ប្រជុំនេះកើតឡើងដូចនេះខ្ញុំចង់ធ្វើទៅលើទីទៀតអញ្ចឹងដោយសារអត្ថបទចំណាក់ស្រុកក៏មានច្រើនទៀតតែរដ្ឋាភិបាលគាត់យកចិត្តទុកដាក់ពីបញ្ហាពលករទាំងតែប្រមាណប្រទេសដែររដ្ឋថ្ងៃមានការពិភាក្សាដល់ប្រាយថាតើរដ្ឋាភិបាលមានត្រកណាដើម្បីឲ្យយុវជនរដ្ឋរបស់នេះវាមានសិទ្ធិងាយមានសិទ្ធិបាត់ក្រពុះគ្នាឲ្យពួកគាត់ទាំងនេះក្នុងបញ្ហាប្រជុំទាំងប្រមាណនេះតើមានការសម្រួលឬក៏ដោះស្រាយគ្នាបែបណាដែរដើម្បីឲ្យអ្នកនៅក្នុងប្រព័ន្ធគាត់អត់ចិត្តដែរព្រោះកាលណាយើងឃើញថាពលករចំណាក់ស្រុកកាន់តែចេញកាន់តែច្រើនរាល់ថ្ងៃទោះបីកាត់តាមមករបស់នោះក៏បាទខ្ញុំទៅដែរហើយអ្នកដែលព្រឹកថាអត់ថ្ងៃនេះជាពិសេសគឺខ្ញុំឃើញជាក់ដែរនឹងទីនៅខាងសំឡេងភូមិរត់ទាំងអស់រត់បាក់ដោយតាមបំណងធនធានអញ្ចឹងវាបញ្ហាប្រឈមហើយអ្នករត់ទេសចរបន្តខ្ញុំថារដ្ឋាភិបាលក៏មានបានដឹងពីបញ្ហាទាំងអស់នៅណាទីហើយបញ្ហាដំណោះស្រាយពីបញ្ហាឬក៏ពលរដ្ឋដែលនៅក្រៅប្រទេសមានលក្ខណៈប្រែប្រួលដែរ
បាទ
លោកគណៈរដ្ឋមន្ត្រីទេតាមពេលវេលាទៅឲ្យព្រៃមកជួបប្រទេសបាទអរគុណលោក
នេះបាទសូមអរគុណលោកកក្តាបាទដែលបានសួរសំណួរចំប្រធានបទឥឡូវសំណួរទី1ខ្ញុំចង់ជូនទៅលោកភិរមមុនបាទលោកភិរមតើពលករនៅក្នុងប្រទេសថៃដូចលោកហ្នឹងទទួលព័ត៌មានគ្រប់គ្រាន់ទេតកតងការបោះឆ្នោតហ្នឹងហើយមើលទៅចូលរួមយ៉ាងម៉េចដែរបាទសូមអញ្ជើញលោកភិរម
បាទការពិតទៅរឿងដំណឹងព័ត៌មាននៃការផ្សព្វផ្សាយជួបបោះឆ្នោតគឺអត់បានអត់មានឯកការផ្សព្វផ្សាយឲ្យមានការជំរុញពលរដ្ឋទេគឺព័ត៌មានដែលយើងទទួលបានដោយសារក្រុមការងារយើងក៏ដូចជាលោកជំទាវនិងអេដាមដែលគាត់អញ្ជើញមកជួបដំណើរការជាមួយបងប្អូនប្រជាពលករយើងនៅសហគមន៍គាត់បានផ្សព្វផ្សាយអញ្ចឹងក្រុមការងារយើងនឹងបន្តដំណើរពីលោកជំទាវនិងអេដាមដើម្បីផ្សព្វផ្សាយបន្តតាមគោលដៅមួយចំនួនក៏ដូចជាចុះទៅតាមគោលដៅហើយកន្លែងណាដែលយើងបានទៅគឺយើងអាចថាឲ្យសម្លេងយើងឲ្យទៅដល់ហើយយើងនឹងបានជាបច្ចុប្បន្ននេះយើងនឹងបានផ្សព្វផ្សាយនៅទូរស័ព្ទក្រុមការងារយើងទូទាំងប្រទេសថៃសម្រាប់បញ្ហាមួយចំនួនដែលបងប្អូនយើងគាត់មិនច្បាស់គាត់អាចខលមកជួងហើយយើងនឹងបកស្រាយប្រាប់គាត់តាមដំណើររឿងបាទបងប្អូន
បាទងាកមកលោកស្រីមួយសង្ឃួរវិញបាទសំណួរលោកកកដាដែរក្រៅពីពលករនៅប្រទេសថៃហ្នឹងក៏មានពលករខ្មែរយើងទៅធ្វើការនៅតាមប្រទេសផ្សេងៗទៀតតាមដែលលោកស្រីក្តាប់បានគឺថាតើរដ្ឋាភិបាលបានចូលរួមយកចិត្តទុកដាក់ណាជួយសម្រួលដល់ពលករនៅក្នុងប្រទេសទាំងអស់ហ្នឹងឲ្យអាចចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតបានកម្រិតណាឬមានទេបាទសូមអញ្ជើញលោកស្រី
តាមដែលខ្ញុំដឹងគឺអត់មានទេហើយខ្ញុំក៏សូមអំពាវនាវជូនទៅដល់អគូជបសូមឲ្យគូជបធ្វើការណែនាំនិងសូមកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយនឹងទូតយើងអគ្គរដ្ឋទូតយើងនៅទូទាំងប្រទេសណាដែលមានពលករចំណាក់ស្រុកដើម្បីគ្នាអាចទទួលបានអំពីព័ត៌មាននៃការចុះឈ្មោះរបស់ឆ្នោតនេះឯងបើសិនជាអត់មានព័ត៌មានតើពលករចំណាក់ស្រុករបស់យើងគ្នាអាចមិនក៏ដឹងថាគ្នាអាចយកសិទ្ធយកមកប្រើបានសិទ្ធដែលចែកនៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញចឹងហើយបានខ្ញុំជាខ្ញុំចឹងហើយបានជាគណៈបាក់សង្គ្រោះជាតិបានបង្កើតឲ្យមានគណៈកម្មការចំពោះកិច្ចនឹងមួយដែលទទួលបន្ទុកតែលើរឿងកម្មករចំណាក់ស្រុកដែលខ្ញុំជាប្រធានហើយខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ថាកម្មករចំណាក់ស្រុកមិនមែនតែចំណាក់ទៅប្រទេសក្រៅបានគេហៅថាកម្មករចំណាក់ស្រុកទេឲ្យតែកម្មករនោះឲ្យតែពលរដ្ឋណាមួយគាត់ចេញពីឃុំកំណើតរបស់គាត់ស្រុកឬខេត្តរបស់គាត់ដើម្បីទៅរកការងារធ្វើនោះគឺគេហៅថាចំណាក់ស្រុកហើយដូចជាកម្មករកម្មការនីយើងនៅវិស័យកាត់ដេរគេគាត់មកពីខេត្តនានាចំពោះកម្មករកម្មការនីយើងនៅខេត្តនៅប្រទេសកម្ពុជាដែលចំណាក់ស្រុកឬមួយកម្មករដែលធ្វើការងារនៅវិស័យសំណង់ច្រើនណាស់នៅជាពិសេសនៅព្រះរាជនៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញនិងទីរួមខេត្តធំធំដែលមានរោងចក្រសូមក្មួយក្មួយអញ្ជើញទៅឃុំរបស់ក្មួយក្មួយវិញនៅពេលភ្ជុំបិណ្ឌនេះនៅសប្តាហ៍ក្រោយនេះអញ្ជើញទៅចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតនៅឃុំសង្កាត់របស់ក្មួយហើយយកអត្តសញ្ញាណបានចាស់ក៏បានថ្មីក៏បានឬមួយក៏លិខិតកំណើតក៏បានដែរយើងទៅដល់ភ្ជុំជួបជាមួយពុកម៉ែបងប្អូនយើងហើយក៏យើងយកឱកាសនេះដើម្បីចុះឈ្មោះនៅឃុំរបស់យើងពីព្រោះដល់ពេលចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតនៅឆ្នាំក្រោយគឺយើងជ្រើសរើសមេឃុំរបស់យើងឬចៅសង្កាត់របស់យើងចាដល់ពេលយើងចេញយើងចប់កិច្ចការងារនៅព្រំពេញហើយយើងចង់ទៅ ឃុំរបស់យើងគឺយើងចឹងហើយបើយើងត្រូវរើសមេឃុំរបស់យើងនៅឃុំរបស់យើងគឺយើងចោះឈ្មោះនៅឃុំរបស់យើងហើយជាមួយគ្នានេះដែរខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណសូមថ្លែងនូវការសរសើរមែនទែនដល់ពលករចំណាក់ស្រុកយើងនៅប្រទេសថៃដែលដូចជាក្មួយភិរមបានលើកមកអញ្ចឹងគាត់លឺសូរព័ត៌មានពីយើងខ្ញុំភ្លាមគាត់ចងក្រងគ្នាគាត់ជាបណ្ដាញភ្លាមភ្លាមនៅក្នុងប្រទេសថៃបានគាត់មានការទំនាក់ទំនងប្រចាំហើយក៏ធ្វើដំណើរមកតាមគ្រប់ច្រកទាំងអស់ដើម្បីមកចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតនៅពេលខ្ញុំនេះហើយ
បាទលោកស្រីមូសុខួរខ្ញុំឆ្ងល់មែនតើលោកស្រីបានលើកឡើងអំពីការទៀមទាពីខាងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅក្នុងការរៀបចំឲ្យមានការបោះឆ្នោតសម្រាប់ពលករខ្មែរដែលធ្វើការនៅក្រៅប្រទេសបាទខ្ញុំដឹងថាចំណាក់ស្រុកហ្នឹងមានចំណាក់ស្រុកក្នុងស្រុកនិងក្រៅស្រុកបាទឥឡូវយើងផ្ដោតទៅលើពលករខ្មែរដែលធ្វើការនៅក្រៅស្រុកបាទមែនតើតើសម័យនេះទៅហើយយើងមិនមានលក្ខណៈអីទៀតដែលត្រូវបកការលំបាកឲ្យពលរដ្ឋខ្មែរដែលធ្វើការនៅក្រៅស្រុកក្នុងការចោះឈ្មោះក្នុងការបោះឆ្នោតណាគេអាចធ្វើតាមដោយមិនចាំបាច់ទៅចោះឈ្មោះផ្ទាល់ណាតរតទៅដល់ទីតាំងផ្ទាល់គេអាចធ្វើតាមប្រព័ន្ធអេឡិចត្រូនិកអីបានតើនៅក្នុងការចរចាជាមួយគណៈបកការអំណាចហ្នឹងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមានលើកឡើងពីចំណុចអស់ទាំងហ្នឹងដើម្បីធានាថាពលរដ្ឋខ្មែរមិនថាមាននានាការខាងណាទៅខាងណាគឺអាចមានសិទ្ធិនិងប្រើប្រាស់សិទ្ធិរបស់ខ្លួនក្នុងការចោះឈ្មោះនឹងបោះឆ្នោតបានដោយមិនចាំបាច់ទាល់តែទៅដល់កន្លែងនឹងលោកជំទាវ
ចាដូចជាខ្ញុំបានចាប់ដើមនៅកម្មវិធីថ្ងៃនេះយប់នេះគឺខ្ញុំបាននិយាយច្បាស់ណាស់នៅចំហររបស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិហើយនឹងបងប្អូនខ្មែរយើងនៅឯនាយសមុទ្រលោកសុំទៀមទាឲ្យមានសិទ្ធិជាពលរដ្ឋខ្មែរដែលមានចែងនៅក្នុងមាត្រាទី34ពលរដ្ឋខ្មែរទោះបីជានៅប្រទេសណាក៏នៅតែជាពលរដ្ឋខ្មែរដែរអញ្ចឹងមាត្រា34ថ្មីនៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញបានចែងអំពីសិទ្ធិបោះឆ្នោតឲ្យតែជាពលរដ្ឋខ្មែរអាយុ18ឆ្នាំឡើងទៅអាចមានសិទ្ធិបោះឆ្នោតអាចមានសិទ្ធិឈរឈ្មោះឲ្យគេបោះឆ្នោតអញ្ចឹងយើងធ្វើច្បាប់បោះឆ្នោតនេះធ្វើច្បាប់ថ្មីនេះទំហំនៃគណៈបកសង្គ្រោះជាតិគឺយើងយកមាត្រា34នៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញយកមកជាគោលដើម្បីឲ្យផ្ដល់សិទ្ធិជូនដល់ពលរដ្ឋខ្មែរគ្រប់រូបហើយយើងមិនមែននិយាយតែពលករចំណាក់ស្រុកទេយើងនិយាយអំពីខ្មែរនៅក្រៅប្រទេសនៅខ្មែរនៅក្នុងប្រទេសហើយខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ទៀតថានៅក្នុងតំបន់អាស៊ានតែអាស៊ានតែអាស៊ានមួយនេះឃើញថាមានរហូតដល់ក្នុង10ប្រទេសសមាជិក10ប្រទេសនេះគឺ6ប្រទេសទៅហើយដែលគេពលរដ្ឋគេអាចបោះឆ្នោតនៅក្រៅប្រទេសរបស់គេបោះឆ្នោតនៅក្នុងនៅឯរដ្ឋនៅក្នុងទូតរបស់គេដូចជាប្រទេសភូមាថ្មីថ្មីនេះចាដូចសិង្ហបុរីដូចថៃដូចម៉ាឡេស៊ីដូចហ្វីលីពីនគេសុទ្ធតែនៅកន្លែងណាក៏គេបោះឆ្នោតបានដែរចឹងហើយបានជាជំហរនៃគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិគឺយើងដូចជាលោកបានលើកមកហើយលោកម៉ាលីបានលើកមកហើយគឺថាសម័យនេះទៅហើយកុំព្យូទ័រមានកន្លែងណាក៏មានដែរហើយថវិកាកាន់កាន់នឹងរដ្ឋាភិបាលរាជរដ្ឋាភិបាលយើងថាថវិកាខ្វះថវិកាអត់ខ្វះទេស៊ីសងលើឆន្ទៈនយោបាយទេចំពោះយើងវិញគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិយើងឈរលើសិទ្ធិពលរដ្ឋខ្មែរយើងឈរលើរដ្ឋធម្មនុញ្ញនៃប្រទេសជាណាចក្រកម្ពុជាដែលចែងច្បាស់ណាស់ត្រូវសិទ្ធិក្នុងការបោះឆ្នោតហើយឈរឲ្យគេបោះឆ្នោត
បាទសូមអរគុណលោកស្រីមូសុខួរសម្រាប់ការបញ្ជាក់នេះបាទលោកអ្នកនាងពេលនេះលោកអ្នកកំពុងតែតាមដានស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA នៃការផ្សាយរបស់វិទ្យុសំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកបាទSouth America VOA បាទពេលនេះយើងកំពុងជជែកពិភាក្សាគ្នាអំពីបញ្ហាប្រឈមនៃការចោះឈ្មោះបោះឆ្នោតសម្រាប់ពលករខ្មែរដែលធ្វើចំណាក់ស្រុកទៅក្រៅប្រទេសបាទដែលមានលោកស្រីមូសុខួរជាតំណាងរាជគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនិងលោកនេតភិរមជាពលករខ្មែរម្នាក់ដែលធ្វើការនៅប្រទេសថៃជាវាគ្មិនបាទបើលោកអ្នកនាងមានសំណួរឬក៏មតិយោបល់សូមចូលរួមតាមទូរស័ព្ទលេខ012 5151 94បាទឥឡូវយើងមានលោកអ្នកស្ដាប់ម្នាក់ទៀតដែលកំពុងរងចាំបាទគឺលោកសុនធុនមកពីខេត្តកំពង់ធំបាទសូមជម្រាបសួរលោកសុនធុនបាទ
សូមជម្រាបសួរលោកជាមួយទៅសូមជម្រាបសួរអ្នកសម្របសម្រួលខ្ញុំ
ជម្រាបសួរបាទសូមជឿន
តែយកចិត្តទុកដាក់ដោយលោកជំទាវខាងក្រៅណាទាំងក្នុងស្រុកទាំងក្រៅស្រុកតែប៉ុន្តែគោលជោបនឹងលោកជំទាវខាងក្រៅដោយ អស់ពីកម្លាំងកាយហ្នឹងសម្រាប់បងប្អូនយើងនៅស្រុកថៃទាំងនៅការស្រុកថៃមានភូមិសាស្ត្រជាប់នឹងស្រុកខ្មែរក៏អាចមកចុះបានដែលពេលវេលានឹងធនធានចំណាយតែជុំពូជិតលោកជាមិនសង្វល់ថាគាត់ចុះបានហើយនៅឃុំសង្កាត់ក្រុមណាយរបស់គាត់ហើយចំណាយលុយចាក់ច្រើនពេលវាច្រើនមិនដែរខ្ញុំមានសង្វល់មួយទៀតនៅពេលដែលឆ្នាំក្រោយដល់ថ្ងៃទី4ខែ6 2017តើបងប្អូនសម្ពលកខ្មែរយើងដែលចំណាយពេលវេលាមកចុះបានតែគាត់អាចចំណាយពេលវេលាមកធ្វើទីក្រែងសម្រាប់ចិត្តនៅមូលដ្ឋានទៀតបានអត់យ៉ាងណាហើយតែគោជួបបងដូចជាខ្សោយហ្នឹងថាលោកជំទាវបានលើកដូចថាសំខាន់តែគឺថានៅក្នុងស្រុកហ្នឹងក៏មិនសូវមានសពផ្សាយឲ្យបានទលំទលាយដែរវិញទៅទៀតនៅជំនឿទៅឡើយណាហើយអាជ្ញាធរនៅមូលដ្ឋានហ្នឹងក៏មិនបានសពផ្សាយឲ្យបានដូចដែលអ្វីដែលគោជួបបាបអះអាងដែរហើយសង្គមទីវលក្នុងស្រុកយើងក៏ខ្សោយដែរតែដោយសារប្រព័ន្ធការងារស្រុកខ្មែរយើងហ្នឹងវាជំទាវណាស់ហើយគឺអីក៏ត្រូវការចំណាយសន្តិភាពដូចនេះហើយលោកជំទាវជួយផ្ដល់មជ្ឈបាយលទ្ធភាពនឹងដល់សង្គមជីវិតក្នុងស្រុកយើងដែលជួយសព្វសាយជាមួយដើម្បីពួកយើងទឹកមកដល់ថ្ងៃនេះថ្ងៃទី22នេះតាមរបាយការណ៍ទឹកបានជាង2លានអញ្ចឹងយើងស ਾਲ ថាយើងអត់ដល់90ថ្ងៃទេយើងដល់ភ្ជុំបន្ទីទៅយើងស ਾਲ ដល់88ទេតើមានសល់7លានជាងទៀតតែយើងសង្ឃឹមថាបាន9លាន6ខែនេះអត់ណាសូមមានយោបល់សូមអរគុណច្រើន
បាទសូមអរគុណលោកសុនធុនបាទលោកសុនធុនអត់មានសំណួរមានជាយោបល់ខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ពីចំនួនតួលេខដែលលោកសុនធុនលើកឡើងបន្តិចមិញហ្នឹងរហូតមកដល់ពេលនេះអ្នកចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតក្នុងក្រមក្រឹក្សាក្នុងការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់នេះបាទមានចំនួន73លានអ្នកទៅហើយបាទត្រឹមថ្ងៃទី21បាទនេះបើតាមគណៈកម្មាធិការរៀបចំការបោះឆ្នោតបាទហើយសរុបអ្នកដែលមានសិទ្ធិបោះឆ្នោតមានអាយុ18ឆ្នាំឡើងទៅមានជិត10លានអ្នកបាទ9លាន6សែនអ្នកតួលេខដែលលោកសុនធុនបញ្ជាក់មិញហ្នឹងហើយឥឡូវនេះជាង20ថ្ងៃមកនេះគឺបានជិត3លានអ្នកហើយអ្នកដែលបានចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតលោកស្រីមួសុខួរមែនតើខាង VOA បានតាក់ទងទៅខាងអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកសុកអេសានសួរនាំពីរឿងនឹងដែរលោកលើកឡើងថាមែនតើទៅរដ្ឋថាភិបាលក្តីនឹងគឺមិនអាចមានលទ្ធភាពបាទចេញលុយចេញសហយអីជួយដល់ពលករខ្មែរដែលធ្វើការនៅក្រៅប្រទេសនឹងឲ្យមកចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតទេគឺអាស្រ័យទៅលើពលរដ្ឋម្នាក់ម្នាក់សមីខ្លួនម្នាក់ម្នាក់បើសិនជាមានលទ្ធភាពអីអាចចុះមកបានបាទហើយណាមួយទៀតនោះគឺលោកលើកឡើងថាវាអត់មានច្បាប់ចែងផងនៅក្នុងការឲ្យពលរដ្ឋអីមកចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតដោយមានរដ្ឋជួយអីអញ្ចឹងបាទលោកស្រីមានអីចង់ឆ្លើយតបទៅនឹងការលើកឡើងរបស់លោកសុកអេសាននេះទេបាទ
ដោយសារយើងដឹងថាពលករខ្មែរនៅចំណាក់ស្រុកហើយនៅបងប្អូនយើងនៅឯនាយប្រទេសហ្នឹងលោកនឹងអាចមានបញ្ហានៅក្នុងការចំណាយដើម្បីមកចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតដើម្បីមកបោះឆ្នោតនឹងឯងទើបគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបាននិយាយច្បាស់ណាដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាហ្នឹងគឺដាក់បោះទីកន្លែងបោះចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតហើយនឹងការបោះឆ្នោតហ្នឹងថ្ងៃបោះឆ្នោតហ្នឹងនៅទូតនៅប្រទេសដែលមានខ្មែរសហគមន៍ខ្មែរច្រើនឬមួយក៏ពលករខ្មែរច្រើនប្រទេសដទៃទៀតគេធ្វើបានរៀង10ឆ្នាំមកហើយហើយអ្វីយើងធ្វើមិនបានហើយតែមានឆន្ទៈនយោបាយធ្វើបានហើយដូច្នេះហើយបានជាជំហរនៃគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិយើងថាដាក់នៅក្នុងច្បាប់ដល់ឥឡូវយើងដឹងហើយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិមិនបានមានសំឡេងគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីអនុម័តច្បាប់ដូច្នេះបើសិនជាយើងដល់ចុងក្រោយមកបនមកថាគណៈបក្សលោកសុបអេសានថាដោយសារអត់មានក្នុងច្បាប់ចុះបើសិនជាមានឆន្ទៈទៅដាក់នៅក្នុងច្បាប់វាអស់បញ្ហាទៅហើយហើយខ្ញុំថានេះគឺជាអកភិអាចុតិធធខ្លាំងណាស់ជាពិសេសចំពោះពលករចំណាក់ស្រុកខ្ញុំសូមជូននូវតួលេខនៃពលករចំណាក់ស្រុកនៅឆ្នាំ2015គ្រាន់តែពលករចំណាក់ស្រុកដែលលោកផ្ញើថវិកាមកជួយ
បាទយើងចិត្តអស់មកហ្នឹងលោកស្រីបាទ
រហូតចារហូតដល់450លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកនេះគឺជាលុយញើសឈាមរបស់ពលករចំណាក់ស្រុកសុទ្ធសាធគ្នាខំដោះស្រាយបញ្ហាភាពក្រីក្រជូនដល់ប្រទេសជាតិយើងហើយហេតុអ្វីគ្នាមិនបានទទួលនៅការសិទ្ធមកចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតដើម្បីបោះឆ្នោតជ្រើសរើសអ្នកដឹកនាំនៅក្នុងឃុំសង្កាត់របស់គ្នាដូច្នេះខ្ញុំយល់ឃើញថាជាថ្មីម្ដងទៀតខ្ញុំសូមថ្លែងនឹងការខកសរសើរដល់គ្រប់ទាំងអស់ដែលបាន ានអញ្ជើញគ្រប់បែបខំលំបាកយ៉ាងម៉េចក៏ដោយកំពុងតែខំអញ្ជើញមកប្រទេសជាតិយើងវិញដើម្បីចុះឈ្មោះរបស់ឆ្នោតសូមឲ្យពួកគាត់ទាំងអស់ទទួលបាននូវសុខសេរីភាពនៅពេលភ្ជុំបិណ្ឌខាងមុខនេះចា
៎សូមអរគុណលោកស្រីមួសុខួរបាទហើយនិងសូមអរគុណលោកភិរមផងបាទសូមអធិស្ឋានដោយសារយើងអស់ម៉ោងទៅហើយដូច្នេះខ្ញុំសូមបញ្ចប់កម្មវិធី Hello VA របស់យើងតែត្រឹមនេះសូមអរគុណលោកអ្នកនាងដែលបានចូលរួមនិងសួរសំណួរផងបាទបើលោកអ្នកនាងចង់ស្ដាប់កម្មវិធីឡើងវិញអាចចូលទៅគេហទំព័រយើង khmer.voanew.com បាទ